dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya, Lea Johannes, kembali menemani Anda pada siaran Selasa malam ini, 22 Juli 2014. Kami ajak Anda menyimak berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia. Berikut beberapa di antara yang telah kami himpun. Prabowo menyatakan mundur, sementara hasil rekapitulasi KPU menunjukkan Jokowi menang. Korban pesawat Malaysia yang ditembak jatuh mulai dipulangkan. Sekjen PBB dan Menlu Amerika usahakan gencatan senjata Israel-Hamas. Sejumlah informasi menarik lainnya telah kami siapkan dan inilah beberapa cuplikannya.
Saya juga menginstruksikan kepada saksi-saksi tim Prabowo-Hatta yang sedang mengikuti rekapitulasi di KPU untuk tidak lagi melanjutkan proses tersebut.
Maryam Islamic Center yang berdiri pada tahun 2012 adalah organisasi Muslim yang memusatkan pada bidang pendidikan, agama, dan hubungan antar pemeluk agama.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam ini bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Salah seorang calon dalam pemilihan Presiden Indonesia telah menarik diri dari proses penghitungan suara menjelang diumumkannya hasil resmi yang diperkirakan akan memperlihatkan bahwa dia kalah. Mantan Jenderal TNI Prabowo Subianto mengatakan hari Selasa bahwa proses pemilu itu bermasalah dan tidak demokratis. Dia menuduh lawannya, mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, melakukan kecurangan yang luas.
Maka kami Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pengemban mandat suara dari rakyat sesuai pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum.
Hasil penghitungan suara quick count yang dilakukan setelah pemilu 9 Juli menunjukkan Widodo yang juga dikenal sebagai Jokowi unggul sekitar 5%. Ratusan ribu polisi dan tentara telah dikerahkan untuk berjaga-jaga jika terjadi kerusuhan politik di Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Dalam jumpa pers mendadak di Jakarta untuk menanggapi sikap calon presiden nomor satu tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Joko Suyanto meminta masyarakat agar menjaga perdamaian dan tidak mudah terhasut untuk melanggar hukum dalam memperjuangkan hak mereka. Joko Suyanto menjamin keamanan oleh semua aparat.
Aparat keamanan dalam hal ini Polri, dibantu oleh TNI dan aparat-aparat yang lain, akan bertindak tegas apabila ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang melanggar hukum.
Ketua KPU Husni Kamil Manik saat memimpin sidang pleno rekapitulasi di KPU Jakarta Selasa mengatakan KPU akan menerbitkan surat keputusan calon terpilih dan menjadwalkan ulang dari pukul 16 waktu Indonesia Barat menjadi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Polisi Korea Selatan mengatakan mereka telah menemukan jenazah seorang pengusaha buronan Korea Selatan yang tersangkut dengan bencana kapal feri yang menewaskan kira-kira 300 orang bulan April. Polisi mengatakan hari Selasa jenazah yang sudah membusuk Yu Byung-eun yang berusia 73 tahun itu ditemukan tanggal 12 Juni tergeletak di kebun buah plum di kota Suncheon, bagian selatan negara itu. Mayat itu hampir tak bisa dikenali, tapi kepala polisi Suncheon Woo Hyung-ho mengatakan tes DNA yang berlangsung beberapa pekan mengukuhkan jenazah itu adalah jenazah Yu. Pemeriksaan sidik jari juga menegaskan identitas jenazah tersebut. Para penyelidik tidak mau menutup kemungkinan pembunuhan atau bunuh diri. Beberapa botol alkohol yang kosong ditemukan dekat jenazah miliarder itu yang mengenakan sepatu dan jas Italia yang mahal. Pemerintah Kamboja dan oposisi telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kebuntuan politik di negara itu yang telah berlangsung selama setahun. Kesepakatan itu diumumkan setelah pertemuan 5 jam hari Selasa antara Perdana Menteri Hun Sen dan pemimpin oposisi Sam Rainsy. Oposisi Partai Penyelamatan Nasional Kamboja atau CNRP mengatakan pihaknya setuju untuk mengakhiri kebuntuan tersebut sebagai imbalan untuk janji pemerintah akan melakukan reformasi politik. CNRP telah memboikot pemerintah dan menolak untuk menduduki kursi di parlemen sejak pemilu bulan Juli 2013 yang menurutnya telah dicemari kecurangan.
Inilah VOA Washington.
Kereta yang membawa jasad hampir 300 orang yang tewas dalam insiden pesawat Malaysia yang ditembak jatuh di Ukraina telah tiba di Kharkiv, kota bagian timur Ukraina yang ditembak jatuh. Kereta itu tiba Selasa dari kota Torres yang dikontrol pasukan pemberontak pro-Rusia. Jasad-jasad itu diserahkan ke Belanda, negara yang paling banyak kehilangan warga negaranya dalam insiden itu. Kedatangan jasad-jasad itu berlangsung beberapa jam setelah para pemberontak di Ukraina Timur menyerahkan kotak hitam pesawat yang ditembak jatuh itu kepada pakar penerbangan Malaysia. Pemimpin pemberontak Alexander Borodoy mengatakan penyerahan alat rekaman data penerbangan itu berlangsung di kota Donetsk beberapa jam setelah Perdana Menteri Malaysia Najib Razak berbicara dengannya melalui telepon. Borodoy mengatakan ia baru saja menandatangani sebuah protokol yang menyatakan Malaysia akan menyerahkan kotak hitam itu kepada pakar di Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO. Kolonel Malaysia Mohamed Sakri mengatakan box itu mengalami sejumlah kerusakan namun utuh dan dalam kondisi baik. Sebelumnya hari Senin, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat meloloskan resolusi yang mengecam penembakan jatuh pesawat penumpang itu. Resolusi itu menuntut agar separatis memberikan akses tak terbatas kepada penyelidik ke kawasan itu. Menteri Luar Negeri Belanda, Frans Timmermans, menyebut penundaan dalam pemberian akses ke lokasi kejadian sebagai permainan politik yang menjijikan. Sekretaris Jenderal PBB, Pan Ki-moon, dan Menteri Luar Negeri Amerika, John Kerry, melanjutkan pertemuan dengan para pejabat di Timur Tengah dalam upaya untuk mengakhiri pertempuran antara Israel dan Hamas. Konflik yang sudah berlangsung dua pekan itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti hari Selasa, sementara serangan udara Israel menghantam beberapa sasaran di Gaza, menewaskan sedikitnya 10 orang, sementara roket dari Gaza terbang ke Israel. Kerry bertemu Selasa pagi dengan Kepala Intelijen Palestina, Majid Faraj, sebelum mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry. Kerry dan Shoukry mengatakan mereka berharap untuk tidak hanya mencapai gencatan senjata, tetapi juga bergerak maju dengan proses perdamaian Israel-Palestina yang lebih besar. Tiongkok dan Venezuela telah sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral dalam apa yang dikatakan media pemerintah Beijing sebagai prestasi besar perlawatan selama sepekan Presiden Xi Jinping di Amerika Latin. Kantor berita resmi Xinhua mengatakan Xi dan Presiden Venezuela Nicolas Maduro sepakat di Caracas untuk membentuk kemitraan strategis komprehensif antara kedua negara. Kedua pemimpin juga menandatangani beberapa kesepakatan minyak dan mineral termasuk 4 miliar dolar untuk dana pengembangan bersama dan hampir 700 juta dolar untuk mengeksplorasi cadangan emas dan tembaga di Venezuela. Perlawatan Xi yang juga mencakup persinggahan di Brasil dan Argentina merupakan bagian dari strategi Tiongkok untuk menjangkau negara-negara Amerika Latin yang kaya sumber daya yang kadang-kadang dijauhi oleh Amerika Serikat. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Beberapa hari setelah sebuah pesawat jet penumpang Malaysia ditembak jatuh di wilayah yang dikuasai pemberontak di Ukraina Timur, lokasi tersebut masih dikuasai pemberontak pro-Rusia, sehingga memicu munculnya spekulasi bahwa mereka merusak barang bukti untuk menutupi keterlibatan mereka. Wartawan VOA, Zlatika Hoek, melaporkan tekanan terhadap Rusia semakin besar untuk membantu penyelidikan internasional tanpa hambatan berlangsung. Utami Husin menyampaikan laporan tersebut selengkapnya.
Kereta yang mengangkut jenazah hampir 300 penumpang Senin meninggalkan kota Torres yang dikuasai pemberontak di Ukraina setelah para pejabat dan anggota keluarga berhari-hari meminta jenazah itu diserahkan untuk dimakamkan. Para penyidik Belanda yang diizinkan memasuki kereta itu menyatakan jenazah para korban disimpan secara patut. Tetapi pemberontak pro-Rusia terus menghalangi penyelidikan internasional yang tanpa batas di lokasi kecelakaan. Presiden Amerika Barack Obama hari Senin menyatakan pemberontak mungkin merusak barang bukti.
They've repeatedly prevented international investigators from gaining full access to the wreckage.
Mereka telah berulang kali mencegah investigator internasional mendapatkan akses penuh ke puing-puing pesawat. Sewaktu para penyelidik mendekat, mereka melepaskan tembakan ke udara. Separatis memindahkan barang bukti dari lokasi kecelakaan. Semuanya menimbulkan pertanyaan, apa persisnya yang mereka ingin sembunyikan?
Presiden Obama mencela peran Rusia di Ukraina Timur dengan pernyataan yang paling keras selama ini, dengan meminta Presiden Vladimir Putin agar memutuskan hubungan dengan kelompok separatis atau menghadapi risiko pengucilan internasional yang lebih besar.
Now's the time for President Putin and Russia to pivot away from the strategy that they've been taking.
Sekarang saatnya bagi Presiden Putin dan Rusia untuk beralih dari strategi yang mereka ambil selama ini dan bersikap serius dalam upaya menyelesaikan permusuhan.
Presiden Rusia Vladimir Putin hari Senin menyatakan tragedi tersebut tidak boleh dipolitisir.
Никто не должен и не имеет права использовать эту трагедию.
Tak seorang pun boleh dan tak seorang pun punya hak untuk menggunakan tragedi ini untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka sendiri. Peristiwa ini tidak boleh memecah belah, tetapi harus mempersatukan orang-orang.
Para pejabat militer Rusia hari Senin membantah tuduhan bahwa separatis bertanggung jawab atas penembakan jatuh pesawat Malaysia dengan sebuah misil Rusia, dengan mengatakan tidak ada citra satelit yang membuktikannya. Mereka ingin meletakkan tanggung jawab atas penembakan itu terhadap Kiev. Letjen Igor Magushev, Panglima Angkatan Udara Rusia, mengatakan,
sistem pengendali ruang angkasa Rusia mendeteksi sebuah pesawat angkatan udara Ukraina, kemungkinan jet tempur Su-25 bergerak ke arah Boeing Malaysia.
Dewan Keamanan PBB Senin malam menyetujui resolusi yang diusulkan Australia yang menuntut akses internasional ke lokasi jatuhnya pesawat dan gencatan senjata di sekitar daerah tersebut. Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop termasuk di antara yang berpidato di sana.
It demands that safe, secure, full and unrestricted access to the crash site be provided.
Resolusi ini menuntut akses yang aman dan selamat, penuh dan tanpa batas ke lokasi kecelakaan agar pihak penyelidik yang berwenang dapat melakukan tugas mereka. Sungguh tercela karena akses ini tidak diberikan. Ini merupakan penghinaan bagi para korban dan keluarganya.
Senin pagi, pemberontak pro-Rusia di Ukraina Timur menyerahkan dua rekaman data penerbangan dari pesawat yang ditembak jatuh itu kepada para pakar Malaysia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pasangan calon presiden, calon wakil presiden Prabowo Subianto Hatta Rajasa memutuskan menarik diri dari proses pemilihan presiden 2014. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Di detik-detik akhir proses rekapitulasi nasional pemilihan presiden 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum, pasangan calon presiden, calon wakil presiden Prabowo Subianto Hatta Rajasa memutuskan menarik diri dari proses Pilpres 2014. Kepada wartawan di Markas Tim Pemenangan Rumah Polonia, Jakarta, Selasa, Prabowo Subianto menilai pelaksanaan Pilpres telah cacat hukum.
Maka kami Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pengemban mandat suara dari rakyat sesuai pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum, dan dengan demikian kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung.
Meski demikian, Prabowo Subianto meminta kepada para pendukungnya agar tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengekspresikan sikap. Sebagai tindak lanjut dari penarikan diri, proses Pilpres 2014, Prabowo menginstruksikan kepada para saksi nasional tim Prabowo Hatta agar menarik diri dari rapat rekapitulasi nasional pemilihan presiden 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum.
Saya juga menginstruksikan kepada saksi-saksi tim Prabowo Hatta yang sedang mengikuti rekapitulasi di KPU untuk tidak lagi melanjutkan proses tersebut.
Prabowo Subianto beralasan tim pemenangan menemukan berbagai tindak pidana kecurangan pemilu yang melibatkan penyelenggara pemilu. Prabowo Subianto bahkan menuding ada campur tangan pihak asing dalam Pilpres 2014 yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini KPU.
Ditemukannya sejumlah tindak pidana kecurangan pemilu dengan melibatkan pihak penyelenggara pemilu dan pihak asing dengan tujuan tertentu hingga pemilu menjadi tidak jujur.
Sementara itu, salah satu anggota tim, Rambe Kamaruzaman di gedung KPU Jakarta mengatakan, tim saksi menarik diri dari proses akhir rekapitulasi nasional pemilihan presiden 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum.
Beliau sudah menandatangani surat ke KPU RI yang menyatakan kita menarik diri dari proses rekapitulasi nasional perhitungan di KPU.
Meski demikian, situasi proses akhir rekapitulasi nasional pemilihan presiden 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum tetap berjalan normal, meski tanpa dihadiri oleh saksi nasional dari Capres-Cawapres Prabowo Hatta. Hal itu juga terlihat di luar gedung KPU. Situasi keamanan tetap berjalan normal. Kepala Kepolisian Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Inspektur Jenderal Polisi Dwi Priyatno, memastikan situasi keamanan Jakarta pada umumnya terlihat aman.
Secara umum, situasi Kamtibmas ya di Jakarta sangat kondusif, aman dan terkendali. pasukan yang kita siagakan sampai saat ini masih siap di beberapa titik ya pengamanan. Dan sentralnya tentunya di KPU ada 3.421.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Perangkat teknologi seperti ponsel pintar, komputer tablet, GPS dapat mempermudah seseorang untuk mencari informasi dengan cepat. Namun, perangkat itu dapat juga mengurangi kemampuan otak, terutama daya ingat otak jangka pendek. Tidak jarang kita mengandalkan ponsel pintar hanya untuk mencari nomor telepon teman dibandingkan mengingatnya. Atau mencari alamat rumah seseorang dan bahkan tanggal ulang tahun teman. Semua informasi itu tersimpan rapi dalam ponsel pintar. Berdasarkan sebuah penelitian baru, gaya hidup kita yang berteknologi tinggi seperti membaca berita lewat laptop, mengunduh setiap foto di media sosial, serta mengirim SMS yang terus-menerus dapat memberi pengaruh buruk terhadap daya ingat jangka pendek. Ponsel pintar yang dilengkapi dengan kamera memang memudahkan kita untuk memfoto setiap momen. Sayangnya, menurut sebuah studi yang dilakukan Universitas Fairfield pada tahun 2013, kita cenderung tidak dapat mengingat objek yang kita abadikan. Dalam artikelnya di majalah Women's Health, Linda Henkel, PhD, yang mengepalai studi itu mengatakan, ketika kita menggunakan kamera untuk mengabadikan sesuatu, secara tidak sadar, kita mengandalkan kamera itu untuk mengabadikan momen tersebut. Namun, foto itu juga dapat digunakan untuk mempertajam daya ingat, dengan melihatnya di waktu yang berbeda. Hanya saja, kebanyakan orang membuat foto sebanyak-banyaknya dengan ponsel pintar dan kamera digital, dan pada akhirnya, sangat sulit untuk melihat dan mengingatnya satu persatu. Foto-foto tersebut terkadang terlupakan. Membaca berita terkini juga sangat mudah lewat ponsel pintar. Namun, orang yang membaca teks di layar komputer didapati memiliki pemahaman baca yang lebih rendah dibanding orang yang membacanya lewat media cetak. Demikian dikatakan sebuah studi yang dimuat dalam The International Journal of Educational Research. Bacaan yang dicetak di atas kertas dapat membantu Anda lebih memahami isinya. Ketika membaca teks lewat layar ponsel atau laptop, cahaya perangkat elektronik itu sering berubah-ubah. Akibatnya, mata Anda cepat merasa letih.
22 Juli 1987, pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev mengisyaratkan bahwa ia bersedia merundingkan larangan mengenai rudal nuklir jarak menengah tanpa syarat. Sejak berkuasa tahun 1985, Gorbachev telah menyatakan ia menginginkan hubungan yang lebih rukun dengan Amerika. Presiden Ronald Reagan semula mencurigai niat Gorbachev. Namun setelah pertemuan November 1985, Reagan mulai meyakini sejumlah kemajuan yang dapat dicapai, diantaranya pengendalian senjata. Akhir tahun 1986, kedua negara hampir mencapai kesepakatan mengenai penghapusan senjata nuklir dari Eropa. Namun terhambat ketika Gorbachev menuntut penghapusan itu, disertai tindakan Amerika meninggalkan prakarsa pertahanan strategisnya. Pada tanggal 22 Juli, Gorbachev menyatakan kesediaan berunding tanpa syarat. Ia dan Reagan setuju untuk bertemu kembali. Pertemuan kekuatan nuklir jarak menengah akhirnya ditandatangani di Washington pada bulan Desember 1987.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para pakar ilmiah di negara bagian Maryland menggunakan serangga untuk melawan serangga jenis lain yang merusak. Menurut laporan PBB, di seluruh dunia tanaman dan hewan pendatang dari kawasan lain menimbulkan kerugian sebesar $1.4 triliun setiap tahunnya. Para periset berpendapat, daripada menyemprot serangga-serangga itu dengan pestisida yang bisa menimbulkan kerugian tambahan, lebih baik menggunakan musuh alamiah serangga-serangga itu untuk melawan mereka. Wartawan VOA Steve Baragona mengirim laporan berikut disampaikan Isa Ismail.
Petugas Departemen Pertanian Amerika, Jian Duan, menyaksikan bagaimana serangga pengebor tanaman merusak banyak pohon di kawasan timur laut Amerika. Serangga-serangga yang baru menetas ini mengebor batang tanaman yang terletak di bawah kulit kayu yang akhirnya akan menghentikan aliran air dan bahan-bahan yang diperlukan pohon itu untuk hidup. Tiap tahun puluhan juta pohon ash mati karena dirusak oleh serangga pemakan tanaman itu. Kata para pakar, serangga perusak itu tiba dari Cina, terbawa oleh kapal-kapal yang membawa barang dagangan ke Amerika, dan menjelang akhir dasawarsa ini, kerugian yang ditimbulkannya bisa mencapai $10 miliar lebih. Jumlah kerugian itu belum terhitung kerusakan ekologis yang diakibatkannya.
There is a possibility some species may be completely wiped out by these beetles. And you can imagine the cascading effect.
Ada kemungkinan sejumlah spesies serangga telah musnah karena serangga impor ini, dan bisa kita bayangkan dampak hilangnya satu jenis pohon penting di hutan asli Amerika.
Pohon ash merupakan 20-40% pohon yang tumbuh di hutan-hutan Amerika bagian utara. Serangga pengebor pohon itu bisa memusnahkan seluruh pohon ash dan hewan-hewan serta serangga lain yang hidupnya tergantung dari pohon tadi. Ketika serangga pengebor itu tiba pertama kalinya dari Cina dalam tahun 90-an, mereka tidak punya musuh sama sekali. Tapi sekarang Jian Duan telah menemukan musuhnya dan akan segera melepaskan mereka dalam jumlah besar guna melawan serangga pendatang itu. Senjata baru itu adalah sejenis lebah atau tawon yang akan menyerang telur serangga pengebor pohon itu dengan memasukkan telur mereka sendiri ke dalam telur serangga tadi. Hasilnya, anak-anak lebah itu akan menghabiskan cadangan makanan anak serangga pengebor dan dengan demikian menghentikan perkembangan biak mereka. Kata Jian Duan, di Asia, tawon atau lebah jenis itu telah berhasil mencegah meluasnya populasi serangga pembunuh pohon. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Berbagai aktivitas di masjid dan Islamic Center di Amerika semakin giat di kala Ramadan. VOA baru-baru ini mengunjungi Mariam Islamic Center di Ellicott City, Maryland, dan laporannya disampaikan Ian Umar dalam Ramadan di Amerika.
Mariam Islamic Center yang berdiri pada tahun 2012 adalah organisasi Muslim yang memusatkan pada bidang pendidikan, agama, dan hubungan antar pemeluk agama. Nama Mariam dipilih untuk menunjukkan bahwa umat Muslim juga meyakini Mariam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Azan yang dikumandangkan oleh anak-anak adalah salah satu kegiatan di pusat kegiatan Muslim ini. Mereka tidak hanya belajar azan, tapi juga membaca dan menghafal Al-Quran. Aktivitas yang terbuka bagi anak-anak dan dewasa ini biasanya diadakan setiap akhir pekan dan semakin giat di kala Ramadan. Koordinator kegiatan Abdul Halim mengatakan,
"Yes, this building will be Ramadan just for the regular prayers and the Jumu'ah. But after Maghrib, inshallah we will go to the other place. Yes, we do actually every Friday we have iftar, community iftar." And the masjid, alhamdulillah, sponsor that.
Islamic Center ini meyakini bahwa perempuan berperan penting bagi kemajuan Islam. Karena itu mereka juga menyediakan program khusus bagi perempuan. Salah seorang anggotanya adalah Safiyah Blake, warga Amerika yang menjadi mu'alaf.
We meet every Sunday with our imam from 11 until 1:30 or Dhuhr prayer, where we renew our faith. We develop a sisterhood. We have activities that support each other, but mostly we have a lot of fun together. We have found friendships that last a lifetime here. We support dawah activities, which is also helping other people learn about Islam.
Kegiatan rutin lainnya adalah sholat Jumat berjamaah yang biasanya dihadiri sekitar 40 jemaah. Salah seorang di antaranya adalah warga Indonesia bernama Matthew.
Sebelumnya saya di Virginia. Nah, di Virginia lebih banyak jamaahnya. Ya, di Global itu sampai 3 kali sholat Jumat.
Semoga kunjungan kita ke Mariam Islamic Center di Ellicott City, Maryland, bisa menambah wawasan kita tentang kehidupan saudara seiman kita di Amerika.
Inilah VOA.
Film-film bertema pahlawan super seperti The Amazing Spider-Man 2 dan X-Men Days of Future Past mampu merajai box office bukanlah cerita baru. Yang termasuk cerita baru adalah film non-pahlawan super dengan kekuatan box office. Itulah prestasi yang diukir film terbaru Angelina Jolie, Maleficent.
Ingin tahu lebih jauh? Berikut Arif Budiman dalam info film.
Don't be afraid.
I am not afraid.
Then come out.
Then you will be afraid.
Film ini merupakan satu-satunya film bukan buku komik yang berhasil melampaui perolehan $600 juta musim panas ini. Menurut Box Office Mojo, film dongeng Disney ini pekan lalu dikabarkan melampaui batas film dengan penjualan spektakuler $600 juta. Asal tahu saja, setelah pemutarannya di berbagai penjuru dunia hingga 15 Juli, meraup pendapatan kotor $670 juta. Angka itu kemungkinan masih akan terus meningkat. Bayangkan, bersaing dengan sequel-sequel film franchise yang sudah mengukir nama besar dan reboot film Godzilla yang mencetak sukses mengejutkan, Maleficent mampu bertahan di box office lebih lama dari film-film sejenisnya.
Well, well. I know you. I walked with you once upon a
Apa rahasia sukses Maleficent? Banyak yang mengatakan ini karena kekuatan bintang atau star power Angelina Jolie. Sebagaimana diketahui, Jolie selalu membukukan film-film box office. Namun benarkah? Di kawasan Amerika Utara kekuatan bintang Jolie memang tidak diragukan. Namun untuk pasar internasional, banyak yang merasa kurang yakin. Dugaan lain adalah karena pendekatan baru pada kisah dongeng klasik ini. Ini kali pertama, kisah Putri Salju dikembangkan dari sudut pandang tokoh jahatnya. Yang tak kalah penting, dan ini diyakini para penggemar film Hollywood, adalah perusahaan yang mengusung film itu, yakni Disney. Dua faktor pertama memang penting dalam memastikan kesuksesan film. Namun, promosi gila-gilaan yang bisa diupayakan perusahaan seperti Disney bisa membuat film biasa seakan luar biasa. Menyusul sukses ini, Maleficent kemungkinan akan dibuat sequelnya, dan Angelina Jolie dalam sebuah pernyataannya di China sewaktu mempromosikan film ini menyatakan ia berminat untuk kembali terlibat. Arif Budiman, VOA Washington.
Curious little beastie. Bring her to me.
Setelah merilis albumnya yang keempat pada tahun 2012, kelompok musik Maroon 5 akan kembali merilis album terbarunya pada bulan September mendatang. Maroon 5 akan merilis album terbarunya pada tanggal 2 September ini. Sejak beberapa bulan lalu, mereka tampak sibuk dalam pembuatan 5 yang merupakan album kelima band tersebut. Pembuatan album itu juga melibatkan Max Martin, penulis lagu dan produser rekaman asal Swedia, dan Ryan Tedder, penulis lagu dan vokalis One Republic. Selain itu, pemain keyboard Maroon 5, J.C. Carmichael, yang tidak ikut dalam pembuatan album keempat mereka, Overexposed, akan ikut berkolaborasi dalam album terbaru mereka. Maroon 5 juga sudah menandatangani kontrak untuk mengadakan tur musik dunianya. Album mereka yang dirilis pada tahun 2012, Overexposed, menuai sukses besar. Beberapa lagu dalam album tersebut, Payphone, Daylight, Love Somebody, masuk dalam daftar lagu Billboard, dan One More Night menduduki puncak selama 9 minggu. Album Overexposed sempat berada pada urutan kedua daftar album Billboard 200. Musisi yang terlibat dalam pembuatan album Overexposed itu kembali berkolaborasi untuk pembuatan album terbaru Maroon 5. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on you. Where have the times gone, baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make.
VOA. pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali pada paruh kedua siaran malam ini. Washington, inilah VOA. Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya, Lea Johannes, kembali menemani Anda pada siaran Selasa malam ini, 22 Juli 2014. Kami ajak Anda menyimak berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia. Berikut beberapa di antara yang telah kami himpun. Prabowo menyatakan mundur, sementara hasil rekapitulasi KPU menunjukkan Jokowi menang. Korban pesawat Malaysia yang ditembak jatuh mulai dipulangkan. Sekjen PBB dan Menlu Amerika usahakan gencatan senjata Israel-Hamas. Sejumlah informasi menarik lainnya telah kami siapkan dan inilah beberapa cuplikannya.
Saya juga menginstruksikan kepada saksi-saksi tim Prabowo-Hatta yang sedang mengikuti rekapitulasi di KPU untuk tidak lagi melanjutkan proses tersebut.
Maryam Islamic Center yang berdiri pada tahun 2012 adalah organisasi Muslim yang memusatkan pada bidang pendidikan, agama, dan hubungan antar pemeluk agama.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam ini bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Salah seorang calon dalam pemilihan Presiden Indonesia telah menarik diri dari proses penghitungan suara menjelang diumumkannya hasil resmi yang diperkirakan akan memperlihatkan bahwa dia kalah. Mantan Jenderal TNI Prabowo Subianto mengatakan hari Selasa bahwa proses pemilu itu bermasalah dan tidak demokratis. Dia menuduh lawannya, mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, melakukan kecurangan yang luas.
Maka kami Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pengemban mandat suara dari rakyat sesuai pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum.
Hasil penghitungan suara quick count yang dilakukan setelah pemilu 9 Juli menunjukkan Widodo yang juga dikenal sebagai Jokowi unggul sekitar 5%. Ratusan ribu polisi dan tentara telah dikerahkan untuk berjaga-jaga jika terjadi kerusuhan politik di Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Dalam jumpa pers mendadak di Jakarta untuk menanggapi sikap calon presiden nomor satu tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Joko Suyanto meminta masyarakat agar menjaga perdamaian dan tidak mudah terhasut untuk melanggar hukum dalam memperjuangkan hak mereka. Joko Suyanto menjamin keamanan oleh semua aparat.
Aparat keamanan dalam hal ini Polri, dibantu oleh TNI dan aparat-aparat yang lain, akan bertindak tegas apabila ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang melanggar hukum.
Ketua KPU Husni Kamil Manik saat memimpin sidang pleno rekapitulasi di KPU Jakarta Selasa mengatakan KPU akan menerbitkan surat keputusan calon terpilih dan menjadwalkan ulang dari pukul 16 waktu Indonesia Barat menjadi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Polisi Korea Selatan mengatakan mereka telah menemukan jenazah seorang pengusaha buronan Korea Selatan yang tersangkut dengan bencana kapal feri yang menewaskan kira-kira 300 orang bulan April. Polisi mengatakan hari Selasa jenazah yang sudah membusuk Yoo Byung-eun yang berusia 73 tahun itu ditemukan tanggal 12 Juni tergeletak di kebun buah plum di kota Suncheon, bagian selatan negara itu. Mayat itu hampir tak bisa dikenali, tapi Kepala Polisi Suncheon Woo Hyung-ho mengatakan tes DNA yang berlangsung beberapa pekan mengukuhkan jenazah itu adalah jenazah Yu. Pemeriksaan sidik jari juga menegaskan identitas jenazah tersebut. Para penyelidik tidak mau menutup kemungkinan pembunuhan atau bunuh diri. Beberapa botol alkohol yang kosong ditemukan dekat jenazah miliarder itu yang mengenakan sepatu dan jas Italia yang mahal. Pemerintah Kamboja dan oposisi telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kebuntuan politik di negara itu yang telah berlangsung selama setahun. Kesepakatan itu diumumkan setelah pertemuan 5 jam hari Selasa antara Perdana Menteri Hun Sen dan pemimpin oposisi Sam Rainsy. Oposisi Partai Penyelamatan Nasional Kamboja atau CNRP mengatakan pihaknya setuju untuk mengakhiri kebuntuan tersebut sebagai imbalan untuk janji pemerintah akan melakukan reformasi politik. CNRP telah memboikot pemerintah dan menolak untuk menduduki kursi di parlemen sejak pemilu bulan Juli 2013 yang menurutnya telah dicemari kecurangan.
Inilah VOA Washington.
Kereta yang membawa jasad hampir 300 orang yang tewas dalam insiden pesawat Malaysia yang ditembak jatuh di Ukraina telah tiba di Kharkiv, kota bagian timur Ukraina yang ditembak jatuh. Kereta itu tiba Selasa dari kota Torres yang dikontrol pasukan pemberontak pro-Rusia. Jasad-jasad itu diserahkan ke Belanda, negara yang paling banyak kehilangan warga negaranya dalam insiden itu. Kedatangan jasad-jasad itu berlangsung beberapa jam setelah para pemberontak di Ukraina Timur menyerahkan kotak hitam pesawat yang ditembak jatuh itu kepada pakar penerbangan Malaysia. Pemimpin pemberontak Alexander Borodoy mengatakan penyerahan alat rekaman data penerbangan itu berlangsung di kota Donetsk beberapa jam setelah Perdana Menteri Malaysia Najib Razak berbicara dengannya melalui telepon. Borodoy mengatakan ia baru saja menandatangani sebuah protokol yang menyatakan Malaysia akan menyerahkan kotak hitam itu kepada pakar di Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO. Kolonel Malaysia Muhammad Sakri mengatakan box itu mengalami sejumlah kerusakan namun utuh dan dalam kondisi baik. Sebelumnya hari Senin, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat meloloskan resolusi yang mengecam penembakan jatuh pesawat penumpang itu. Resolusi itu menuntut agar separatis memberikan akses tak terbatas ke para penyelidik ke kawasan itu. Menteri Luar Negeri Belanda, Frans Timmermans, menyebut penundaan dalam pemberian akses ke lokasi kejadian sebagai permainan politik yang menjijikan. Sekretaris Jenderal PBB, Pan Ki-moon, dan Menteri Luar Negeri Amerika, John Kerry, melanjutkan pertemuan dengan para pejabat di Timur Tengah dalam upaya untuk mengakhiri pertempuran antara Israel dan Hamas. Konflik yang sudah berlangsung dua pekan itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti hari Selasa, sementara serangan udara Israel menghantam beberapa sasaran di Gaza, menewaskan sedikitnya 10 orang, sementara roket dari Gaza terbang ke Israel. Kerry bertemu Selasa pagi dengan Kepala Intelijen Palestina, Majid Faraj, sebelum mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry. Kerry dan Shoukry mengatakan mereka berharap untuk tidak hanya mencapai kejahatan senjata, tetapi juga bergerak maju dengan proses perdamaian Israel-Palestina yang lebih besar. Tiongkok dan Venezuela telah sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral dalam apa yang dikatakan media pemerintah Beijing sebagai prestasi besar perlawatan selama sepekan Presiden Xi Jinping di Amerika Latin. Kantor berita resmi Xinhua mengatakan Xi dan Presiden Venezuela Nicolas Maduro sepakat di Caracas untuk membentuk kemitraan strategis komprehensif antara kedua negara. Kedua pemimpin juga menandatangani beberapa kesepakatan minyak dan mineral termasuk $4 miliar untuk dana pengembangan bersama dan hampir $700 juta untuk eksplorasi cadangan emas dan tembaga di Venezuela. Perlawatan Xi yang juga mencakup persinggahan di Brasil dan Argentina merupakan bagian dari strategi Tiongkok untuk menjangkau negara-negara Amerika Latin yang kaya sumber daya yang kadang-kadang dijauhi oleh Amerika Serikat. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Beberapa hari setelah sebuah pesawat jet penumpang Malaysia ditembak jatuh di wilayah yang dikuasai pemberontak di Ukraina Timur, lokasi tersebut masih dikuasai pemberontak pro-Rusia, sehingga memicu munculnya spekulasi bahwa mereka merusak barang bukti untuk menutupi keterlibatan mereka. Wartawan VOA, Zlatika Hoek, melaporkan tekanan terhadap Rusia semakin besar untuk membantu penyelidikan internasional tanpa hambatan berlangsung. Utami Husin menyampaikan laporan tersebut selengkapnya.
Kereta yang mengangkut jenazah hampir 300 penumpang Senin meninggalkan kota Torres yang dikuasai pemberontak di Ukraina setelah para pejabat dan anggota keluarga berhari-hari meminta jenazah itu diserahkan untuk dimakamkan. Para penyidik Belanda yang diizinkan memasuki kereta itu menyatakan jenazah para korban disimpan secara patut. Tetapi pemberontak pro-Rusia terus menghalangi penyelidikan internasional yang tanpa batas di lokasi kecelakaan. Presiden Amerika Barack Obama hari Senin menyatakan pemberontak mungkin merusak barang bukti.
They've repeatedly prevented international investigators from gaining full access to the wreckage.
Mereka telah berulang kali mencegah investigator internasional mendapatkan akses penuh ke puing-puing pesawat. Sewaktu para penyelidik mendekat, mereka melepaskan tembakan ke udara. Separatis memindahkan barang bukti dari lokasi kecelakaan. Semuanya menimbulkan pertanyaan, apa persisnya yang mereka ingin sembunyikan?
Presiden Obama mencela peran Rusia di Ukraina Timur dengan pernyataan yang paling keras selama ini, dengan meminta Presiden Vladimir Putin agar memutuskan hubungan dengan kelompok separatis atau menghadapi risiko pengucilan internasional yang lebih besar.
Now's the time for President Putin and Russia to pivot away from the strategy that they've been taking.
Sekarang saatnya bagi Presiden Putin dan Rusia untuk beralih dari strategi yang mereka ambil selama ini dan bersikap serius dalam upaya menyelesaikan permusuhan.
Presiden Rusia Vladimir Putin hari Senin menyatakan tragedi tersebut tidak boleh dipolitisir.
Tak seorang pun boleh dan tak seorang pun punya hak untuk menggunakan tragedi ini untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka sendiri. Peristiwa ini tidak boleh memecah belah, tetapi harus mempersatukan orang-orang.
Para pejabat militer Rusia hari Senin membantah tuduhan bahwa separatis bertanggung jawab atas penembakan jatuh pesawat Malaysia dengan sebuah misil Rusia, dengan mengatakan tidak ada citra satelit yang membuktikannya. Mereka ingin meletakkan tanggung jawab atas penembakan itu terhadap Kiev. Letjen Igor Magushev, Panglima Angkatan Udara Rusia, mengatakan,
sistem pengendali ruang angkasa Rusia mendeteksi sebuah pesawat angkatan udara Ukraina, kemungkinan jet tempur Su-25 bergerak ke arah Boeing Malaysia.
Dewan Keamanan PBB Senin malam menyetujui resolusi yang diusulkan Australia yang menuntut akses internasional ke lokasi jatuhnya pesawat dan gencatan senjata di sekitar daerah tersebut. Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop termasuk di antara yang berpidato di sana.
It demands that safe, secure, full and unrestricted access to the crash site be provided.
Resolusi ini menuntut akses yang aman dan selamat, penuh dan tanpa batas ke lokasi kecelakaan agar pihak penyelidik yang berwenang dapat melakukan tugas mereka. Sungguh tercela karena akses ini tidak diberikan. Ini merupakan penghinaan bagi para korban dan keluarganya.
Senin pagi, pemberontak pro-Rusia di Ukraina Timur menyerahkan dua rekaman data penerbangan dari pesawat yang ditembak jatuh itu kepada para pakar Malaysia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pasangan calon presiden, calon wakil presiden Prabowo Subianto Hatta Rajasa memutuskan menarik diri dari proses pemilihan presiden 2014. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Di detik-detik akhir proses rekapitulasi nasional pemilihan presiden 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum, pasangan calon presiden calon wakil presiden Prabowo Subianto Hatta Rajasa memutuskan menarik diri dari proses Pilpres 2014. Kepada wartawan di markas tim pemenangan Rumah Polonia Jakarta Selasa, Prabowo Subianto menilai pelaksanaan Pilpres telah cacat hukum.
Maka kami Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pengemban mandat suara dari rakyat sesuai pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum, dan dengan demikian kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung.
Meski demikian, Prabowo Subianto meminta kepada para pendukungnya agar tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengekspresikan sikap. Sebagai tindak lanjut dari penarikan diri proses Pilpres 2014, Prabowo menginstruksikan kepada para saksi nasional tim Prabowo Hatta agar menarik diri dari rapat rekapitulasi nasional pemilihan presiden 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum.
Saya juga menginstruksikan kepada saksi-saksi tim Prabowo Hatta yang sedang mengikuti rekapitulasi di KPU untuk tidak lagi melanjutkan proses tersebut.
Prabowo Subianto beralasan tim pemenangan menemukan berbagai tindak pidana kecurangan pemilu yang melibatkan penyelenggara pemilu. Prabowo Subianto bahkan menuding ada campur tangan pihak asing dalam Pilpres 2014 yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini KPU.
Ditemukannya sejumlah tindak pidana kecurangan pemilu dengan melibatkan pihak penyelenggara pemilu dan pihak asing dengan tujuan tertentu hingga pemilu menjadi tidak jujur.
Sementara itu, salah satu anggota tim, Rambe Kamaruzaman di gedung KPU Jakarta mengatakan, tim saksi menarik diri dari proses akhir rekapitulasi nasional pemilihan presiden 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum.
Beliau sudah menandatangani surat ke KPU RI yang menyatakan kita menarik diri dari proses rekapitulasi nasional perhitungan di KPU.
Meski demikian, situasi proses akhir rekapitulasi nasional pemilihan presiden 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum tetap berjalan normal, meski tanpa dihadiri oleh saksi nasional dari Capres-Cawapres Prabowo-Hatta. Hal itu juga terlihat di luar gedung KPU. Situasi keamanan tetap berjalan normal. Kepala Kepolisian Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Inspektur Jenderal Polisi Dwi Priyatno, memastikan situasi keamanan Jakarta pada umumnya terlihat aman.
Secara umum, situasi Kamtipmas ya di Jakarta sangat kondusif, aman dan terkendali. Pasukan yang kita siagakan sampai saat ini masih siap di beberapa titik ya pengamanan. Dan sentralnya tentunya di KPU ada 3.421.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Perangkat teknologi seperti ponsel pintar, komputer tablet, GPS dapat mempermudah seseorang untuk mencari informasi dengan cepat. Namun, perangkat itu dapat juga mengurangi kemampuan otak, terutama daya ingat otak jangka pendek. Tidak jarang kita mengandalkan ponsel pintar hanya untuk mencari nomor telepon teman dibandingkan mengingatnya. Atau mencari alamat rumah seseorang dan bahkan tanggal ulang tahun teman. Semua informasi itu tersimpan rapi dalam ponsel pintar. Berdasarkan sebuah penelitian baru, gaya hidup kita yang berteknologi tinggi seperti membaca berita lewat laptop, mengunduh setiap foto di media sosial, serta mengirim SMS yang terus-menerus dapat memberi pengaruh buruk terhadap daya ingat jangka pendek. Ponsel pintar yang dilengkapi dengan kamera memang memudahkan kita untuk memfoto setiap momen. Sayangnya, menurut sebuah studi yang dilakukan Universitas Fairfield pada tahun 2013, kita cenderung tidak dapat mengingat objek yang kita abadikan. Dalam artikelnya di majalah Women's Health, Linda Henkel, PhD, yang mengepalai studi itu mengatakan, ketika kita menggunakan kamera untuk mengabadikan sesuatu, secara tidak sadar, kita mengandalkan kamera itu untuk mengabadikan momen tersebut. Namun, foto itu juga dapat digunakan untuk mempertajam daya ingat, dengan melihatnya di waktu yang berbeda. Hanya saja, kebanyakan orang membuat foto sebanyak-banyaknya dengan ponsel pintar dan kamera digital, dan pada akhirnya, sangat sulit untuk melihat dan mengingatnya satu persatu. Foto-foto tersebut terkadang terlupakan. Membaca berita terkini juga sangat mudah lewat ponsel pintar. Namun, orang yang membaca teks di layar komputer didapati memiliki pemahaman baca yang lebih rendah dibanding orang yang membacanya lewat media cetak. Demikian dikatakan sebuah studi yang dimuat dalam The International Journal of Educational Research. Bacaan yang dicetak di atas kertas dapat membantu Anda lebih memahami isinya. Ketika membaca teks lewat layar ponsel atau laptop, cahaya perangkat elektronik itu sering berubah-ubah. Akibatnya, mata Anda cepat merasa letih.
22 Juli 1987, pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev mengisyaratkan bahwa ia bersedia merundingkan larangan mengenai rudal nuklir jarak menengah tanpa syarat. Sejak berkuasa tahun 1985, Gorbachev telah menyatakan ia menginginkan hubungan yang lebih rukun dengan Amerika. Presiden Ronald Reagan semula mencurigai niat Gorbachev. Namun setelah pertemuan November 1985, Reagan mulai meyakini sejumlah kemajuan yang dapat dicapai, diantaranya pengendalian senjata. Akhir tahun 1986, kedua negara hampir mencapai kesepakatan mengenai penghapusan senjata nuklir dari Eropa. Namun terhambat ketika Gorbachev menuntut penghapusan itu, disertai tindakan Amerika meninggalkan prakarsa pertahanan strategisnya. Pada tanggal 22 Juli, Gorbachev menyatakan kesediaan berunding tanpa syarat. Ia dan Reagan setuju untuk bertemu kembali. Pertemuan kekuatan nuklir jarak menengah akhirnya ditandatangani di Washington pada bulan Desember 1987.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para pakar ilmiah di negara bagian Maryland menggunakan serangga untuk melawan serangga jenis lain yang merusak. Menurut laporan PBB, di seluruh dunia tanaman dan hewan pendatang dari kawasan lain menimbulkan kerugian sebesar $1.4 triliun setiap tahunnya. Para periset berpendapat, daripada menyemprot serangga-serangga itu dengan pestisida yang bisa menimbulkan kerugian tambahan, lebih baik menggunakan musuh alamiah serangga-serangga itu untuk melawan mereka. Wartawan VOA Steve Baragona mengirim laporan berikut disampaikan Isa Ismail.
Petugas Departemen Pertanian Amerika, Jian Duan, menyaksikan bagaimana serangga pengebor tanaman merusak banyak pohon di kawasan timur laut Amerika.
So you get infested. Small larvae over there.
Serangga-serangga yang baru menetas ini mengebor batang tanaman yang terletak di bawah kulit kayu yang akhirnya akan menghentikan aliran air dan bahan-bahan yang diperlukan pohon itu untuk hidup. Tiap tahun puluhan juta pohon ash mati karena dirusak oleh serangga pemakan tanaman itu. Kata para pakar, serangga perusak itu tiba dari Cina, terbawa oleh kapal-kapal yang membawa barang dagangan ke Amerika, dan menjelang akhir dasawarsa ini, kerugian yang ditimbulkannya bisa mencapai 10 miliar dolar lebih. Jumlah kerugian itu belum terhitung kerusakan ekologis yang diakibatkannya.
There's a possibility some species may be completely wiped out by this beetle. And you can imagine the cascading effect.
Ada kemungkinan sejumlah spesies serangga telah musnah karena serangga impor ini, dan bisa kita bayangkan dampak hilangnya satu jenis pohon penting di hutan asli Amerika.
Pohon ash merupakan 20-40% pohon yang tumbuh di hutan-hutan Amerika bagian utara. Serangga pengebor pohon itu bisa memusnahkan seluruh pohon ash dan hewan-hewan serta serangga lain yang hidupnya tergantung dari pohon tadi. Ketika serangga pengebor itu tiba pertama kalinya dari Cina dalam tahun 90-an, mereka tidak punya musuh sama sekali. Tapi sekarang, Jian Duan telah menemukan musuhnya dan akan segera melepaskan mereka dalam jumlah besar guna melawan serangga pendatang itu. Senjata baru itu adalah sejenis lebah atau tawon yang akan menyerang telur serangga pengebor pohon itu dengan memasukkan telur mereka sendiri ke dalam telur serangga tadi. Hasilnya, anak-anak lebah itu akan menghabiskan cadangan makanan anak serangga pengebor dan dengan demikian menghentikan perkembangan biak mereka. Kata Jian Duan, di Asia, tawon atau lebah jenis itu telah berhasil mencegah meluasnya populasi serangga pembunuh pohon. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Berbagai aktivitas di Masjid dan Islamic Center di Amerika semakin giat di kala Ramadan. VOA baru-baru ini mengunjungi Mariam Islamic Center di Ellicott City, Maryland, dan laporannya disampaikan Ian Umar dalam Ramadan di Amerika.
Mariam Islamic Center yang berdiri pada tahun 2012 adalah organisasi Muslim yang memusatkan pada bidang pendidikan, agama, dan hubungan antar pemeluk agama. Nama Mariam dipilih untuk menunjukkan bahwa umat Muslim juga meyakini Mariam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Azan yang dikumandangkan oleh anak-anak adalah salah satu kegiatan di pusat kegiatan Muslim ini. Mereka tidak hanya belajar azan, tapi juga membaca dan menghafal Al-Quran. Aktivitas yang terbuka bagi anak-anak dan dewasa ini biasanya diadakan setiap akhir pekan dan semakin giat di kala Ramadan. Koordinator kegiatan Abdul Halim mengatakan,
"Yes, this building will be Ramadan just for the regular prayers and the Jumu'ah, but after Maghrib, inshallah we will go to the other place. Yes, we do actually every Friday we have iftar, community iftar." And the masjid, alhamdulillah, sponsor that.
Islamic Center ini meyakini bahwa perempuan berperan penting bagi kemajuan Islam. Karena itu mereka juga menyediakan program khusus bagi perempuan. Salah seorang anggotanya adalah Safiyah Blake, warga Amerika yang menjadi mu'alaf.
We meet every Sunday with our imam from 11 until 1:30 or dhuhr prayer, where we renew our faith. We develop a sisterhood. We have activities that support each other, but mostly we have a lot of fun together. We have found friendships that last a lifetime here. We support dawah activities, which is also helping other people learn about Islam.
Kegiatan rutin lainnya adalah sholat Jumat berjamaah yang biasanya dihadiri sekitar 40 jemaah. Salah seorang di antaranya adalah warga Indonesia bernama Matthew.
Sebelumnya saya di Virginia. Nah, di Virginia lebih banyak jamaahnya. Ya, di Global itu sampai 3 kali sholat Jumat di sana.
Semoga kunjungan kita ke Maryam Islamic Center di Ellicott City, Maryland, bisa menambah wawasan kita tentang kehidupan saudara seiman kita di Amerika.
Inilah VOA.
Film-film bertema pahlawan super seperti The Amazing Spider-Man 2 dan X-Men Days of Future Past mampu merajai box office bukanlah cerita baru. Yang termasuk cerita baru adalah film non-pahlawan super dengan kekuatan box office. Itulah prestasi yang diukir film terbaru Angelina Jolie, Maleficent. Ingin tahu lebih jauh? Berikut Arif Budiman dalam info film.
Don't be afraid.
I am not afraid.
Then come out.
Then you'll be afraid.
Film ini merupakan satu-satunya film bukan buku komik yang berhasil melampaui perolehan $600 juta musim panas ini. Menurut Box Office Mojo, film dongeng Disney ini pekan lalu dikabarkan melampaui batas film dengan penjualan spektakuler $600 juta. Asal tahu saja, setelah pemutarannya di berbagai penjuru dunia, hingga 15 Juli, meraup pendapatan kotor $670 juta. Angka itu kemungkinan masih akan terus meningkat. Bayangkan, bersaing dengan sequel-sequel film franchise yang sudah mengukir nama besar dan reboot film Godzilla yang mencetak sukses mengejutkan, Maleficent mampu bertahan di box office lebih lama dari film-film sejenisnya.
Well, well.
Apa rahasia sukses Maleficent? Banyak yang mengatakan ini karena kekuatan bintang atau star power Angelina Jolie. Sebagaimana diketahui, Jolie selalu membukukan film-film box office. Namun benarkah? Di kawasan Amerika Utara kekuatan bintang Jolie memang tidak diragukan. Namun untuk pasar internasional, banyak yang merasa kurang yakin. Dugaan lain adalah karena pendekatan baru pada kisah dongeng klasik ini. Ini kali pertama, kisah Putri Salju dikembangkan dari sudut pandang tokoh jahatnya. Yang tak kalah penting, dan ini diyakini para penggemar film Hollywood, adalah perusahaan yang mengusung film itu, yakni Disney. Dua faktor pertama memang penting dalam memastikan kesuksesan film. Namun, promosi gila-gilaan yang bisa diupayakan perusahaan seperti Disney bisa membuat film biasa seakan luar biasa. Menyusul sukses ini, Maleficent kemungkinan akan dibuat sequelnya. Dan Angelina Jolie dalam sebuah pernyataannya di China sewaktu mempromosikan film ini menyatakan ia berminat untuk kembali terlibat. Arif Budiman, VOA Washington.
Curious little beastie. Bring her to me.
Setelah merilis albumnya yang keempat pada tahun 2012, kelompok musik Maroon 5 akan kembali merilis album terbarunya pada bulan September mendatang. Maroon 5 akan merilis album terbarunya pada tanggal 2 September ini. Sejak beberapa bulan lalu, mereka tampak sibuk dalam pembuatan 5 yang merupakan album kelima band tersebut. Pembuatan album itu juga melibatkan Max Martin, penulis lagu dan produser rekaman asal Swedia, dan Ryan Tedder, penulis lagu dan vokalis One Republic. Selain itu, pemain keyboard Maroon 5, J.C. Carmichael, yang tidak ikut dalam pembuatan album keempat mereka, Overexposed, akan ikut berkolaborasi dalam album terbaru mereka. Maroon 5 juga sudah menandatangani kontrak untuk mengadakan tur musik dunianya. Album mereka yang dirilis pada tahun 2012, Overexposed, menuai sukses besar. Beberapa lagu dalam album tersebut, Payphone, Daylight, Love Somebody, masuk dalam daftar lagu Billboard, dan One More Night menduduki puncak selama 9 minggu. Album Overexposed sempat berada pada urutan kedua daftar album Billboard 200. Musisi yang terlibat dalam pembuatan album Overexposed itu kembali berkolaborasi untuk pembuatan album terbaru Maroon 5. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington. Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara pada jam dan gelombang yang sama. Lea Johannes dan kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dari Washington DC. Selamat beristirahat.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.